Kuuntelet Toivon puheita.
Meillä voi olla itsetunto ja identiteetti, eli kuva itsestämme, aika rikkinäinen. Niin monet ihmiset on kysynyt, että mitä sitten voisi tehdä, että edes tiedostaisi ensin sen rikkinäisyyden, että voisi ruveta sitten jotain tekemään. Kuinka monta ihmistä meistä elää kuitenkin pääosaan elämäänsä niin, että jo se kipu on ajanut meidät piiloon muilta. Me olemme yksin yksiössä tai viiden huoneen ja keittiön asunnossa tai omakotitalossa, kuka on missäkin. Ja kontakti muihin ihmisiin on enää ne haaveet. Kosketus muihin on enää haaveissa. Todellisuudessa ei ole enää pintaa, ei ole enää kosketusta, ei yhteyttä muihin. Piilossa muilta katseessa yön, että se pimeys oli ainoa katse, mikä sinne enää ulottui. Mulla oli semmoinen vaihe elämässä, niin se oli oikeastaan muistaakseni vuonna 1986 tai 1987. Mulla oli hyvin pitkä sairasloma. Mä olin Sadan kunnan kuntainliiton johtaja. Tämän kuntainliiton päätehtävä oli hoitaa päihdehuolto koko Itä-Suomessa. Ja sitten minut määrättiin sairaslomalle itsemurhayritysten ja näiden muiden seurauksena. Ja mä vuokrasin Helsingistä asunnon. Mä halusin mennä pois sieltä paikkakunnalta. Otin siitä Laivurin kadulta, eli viisi kulmasta, jos joku tuntee Helsinkiä, niin ihan viisi kulmasta vuokrasin asunnon. Ja se vaihe mun elämästä, että mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en edes muista, oliko se 86 tai 87 vuotta, jompaa kumpaa sen tiedän. Niin mun elämä oli sitä, että minä olin piilossa muilta. Ja se yön katse, se oli se, ne tuntemukset, se todellisuus täällä sisällä. Oikeastaan mun elämä oli hyvin pitkälle sitä, että mä makasin vaan sängyssä. Ja sitten joskus puolen päivän aikaan kävelin siitä kadun toiselle puolelle. Siellä oli Primulan kahvila siinä viiskulmassa ja leipomon myymällä. Ostin sieltä kaksi lihapiirakkaa ja puolen litran maitopurkia. Kävelin takaisin sinne asuntoon. Söin ne lihapiirakat ja join sen maidon ja menin takaisin siihen sänkyyn makaamaan. Lääkityksenä sillä hetkellä oli 600 milligrammaa levotsiinia päivällä plus muut psyykelääkkeet. Ne tietysti vähän auttoi siihen, että niin kauheasti ei enää tehnyt mieli liikkua ja kulkea, että ne tasasi sitä tyhjyyttä ja myös loi sitä tyhjyyden tunnetta ja tilaa. Mutta kyllä mulla kaipaukset oli, mulla oli kokemus se, että kaikki ihmiset ovat minut hyljänneet. Ja mä uskon, että aika pitkälle se oli totta. Että oli kaksi ihmistä, jotka enää siinä vaiheessa piti yhteyttä minuun. Toinen oli ihminen, joka oli vähän huolissaan siitä, että jos mä kuolen sinne asuntoon ja rupean haisemaan ja tulee sitten talossa pahennusta, herättää se. Tämä on ihan totta. Ja hän kävi pari viikon välein sitten tarkistamassa, että näin ei ole tapahtunut. Ja kun hän huomasi, että olen hengissä, niin hän lähti pois. Ja toinen oli sitten ihminen, johon ehkä oli enemmän tunnesidettä joltain varhaisemmalta ajalta, että me oltiin oltu pitempään tuttuja ja myös ystäviä. Hän oli samalla tavalla elämässään karille ajanut kuin minäkin. Ja kun hän tuli sieltä, niin mä tiesin jo milloin hän tulee, kun kuului semmoinen kolina siellä eteisessä. Hänen kassinsa kilisi, kun hän tuli. Ja hänellä oli muutama viinipullo tuliaiseksi. Ja sitten me joimme ne viinit ja sitten hän lähti pois ja mä jäin sinne makaamaan. Se oli tätä yli puoli vuotta, että mä oikeastaan en elänyt ollenkaan, vaan olin olemassa ja hyvin vahva lääkityksen alaisena, mutta tuska ja tyhjyys oli koko ajan täällä. Ja se syvä pettymys ja ikävä tavallaan, kun ei tuntu, että siitä ei ole ulos pääsyä, kun ei niin kuin ajattelin siinä vaiheessa, että ei nyt viitti enää yrittää itsemurhaa, kun enää lääkkeet auta eikä mikään auta. Ja kun soitin Järvenpään sosiaalisairaalan ylilääkärille samoihin aikoihin Paavo Koistiselle, hän oli siihen aikaan johtava alkoholipsykiatri Suomessa ja taitaa olla edelleen niitä johtavia miehiä, vaikka on eläkkeellä. Me olimme myös kollegat hänen kanssaan. Ja kun mä soitin hänelle, kierin lattialla, mä muistan sen tuskasta. En ollut humalassa, vaan tuska oli niin kova. Mä sanoin, että eikö sä voisi jotenkin auttaa. Ja hän sanoi mulle, että kuule Seppo, lääketiede ei voi sua auttaa. Se oli kova paikka kuulla ne sanat. Hän oli hoitanut mua pitkään. Kyllä hän tunsi minut. Hän sanoi, että lääketiede ei voi sua auttaa. Siinä oli vastaus, pannaan puhelin kiinni ja jäädään kieriskelemään siihen. Sitten olin ollut jo 4-5 vuotta raittiina ja olin Helsingissä tai Espoossa Dipolissa. Siellä oli yli 1000 ihmistä kokoontunut tiettyyn tilaisuuteen, jossa Paavo Koistinen oli juhlaesitelmän pitäjänä. Mä tapasin hänet sitten siellä eteisessä ja juttelin muutaman sanan ja olin tietysti hyvässä kunnossa jo. Siisteissä vaatteissa ja terveen näköinen. Mä sanoin Paavolle, että kuule Paavo, sä olit ihan oikeassa, kun sä sanoit, että lääketiede ei voi minua auttaa. Että se on totta, että Jumala oli ainoa, joka minua voi auttaa ja hän auttoi minua. Sitten mä sanoin Paavolle, että mä olen nyt saanut olla niin ja niin monta vuotta raittiina täysin. Kyyneleet rupes valumaan sen miehen poskille, että hän ilmeisesti oli monennäköisiä tarinoita elämässään kuullut ja aika immuuni kaikille tämmöisille. Mutta se, kun sanotaan, että Jumala voi silloin, kun Suomen mun mielestä viisain mies tässä suhteessa oli sitä mieltä, että lääketiede ei voi, niin silloin vielä on olemassa yksi taho, joka voi. Ja sen yhden tahon, eli Jumalan armosta, mä seison tässä. Mä en seiso täällä. Mulla ei ole mitään erinomaista omassa elämässäni. Että jos jollakin on jotain ylpeiltävää, niin kaikilla muilla on, mutta ei minulla. Mulla on pelkkää epäonnea, tuskaa, menetystä ja vaikeuksia. Paitsi nyt, kun on saanut olla Jumalan armossa, niin on tullut sitä, että on voinut tehdä työtä, auttaa vähän muitakin ihmisiä ja ennen kaikkea saada itse apua. Mutta se on kaikki armoa. Jumalan armoa. Mulla ei ole mitään osuutta siihen muuta kuin se, että mä muistan vähän niitä, mitä Jumala sanoi, että älä ota sitä ensimmäistä ryyppyä, niin pääset paljon vähemmällä. Jeesus on parantanut. Mä voin sen sanoa ihan rehellisesti. Ja kukaan ei voi tulla väittämään, että näin ei olisi tapahtunut. Mulla on paksu pinkka lääkärin todistuksia, missä on todettu, että mä olen täysin kykenemätön elämään. Että olen niin kuin pysyvästi depressiivinen persoona, mikä en pysty enää työhön enkä kykene tekemään yhtään mitään. 2 eri psykiatria kirjoitti tämän. Ja mä olin todella, että ei he tehnyt väärää valaa eikä antanut väärää todistusta, vaan se oli sen hetken todellinen tilanne. Kunnes valo taivaasta lankesi. Kunnes Jumalan armon säde meni tänne sen panssarin läpi, niin sai pienen reijän sinne kivisydämeen ja silloin alkoi se elämä tulla. Armo alkoi tulla mun elämääni ja armon kautta mä sain ensin itkun. Mä rupesin tuntemaan. Mä en ollut tuntenut enää mitään monen kuukauteen ja vuoteen. Mä ensin vaan pystyin itkemään, sitten kokemaan syvää tuskaa ja sitten vähitellen tuli sääli ja sen jälkeen vasta sitten rakkaus. Rakkauden tunteita on tullut vasta muutaman vuoden aikana. Et tässä järjestyksessä Jumala parantaa mua ainakin, ja mä uskon, että aika monia muitakin. Nyt jos sä kysyt, että miten on sun elämä rikki, se ei ehkä ole samalla tavalla kuin minun. Kun mä olin hoidettavana tämän oman tuskani takia ja sairauksieni takia, niin usein oli kansanedustajia ja hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä samoissa paikoissa. Ja näennäisesti monilla oli ulospäin vahvat ja näyttävät kulissit. Kyllä mullakin oli loppuun asti oli 5 huonetta ja keittiöasunto. Yksin siellä toikkaroi verhot edessä ja puhelin pois seinästä. Että kulissit oli vielä ja hyvä virka ja eläkettä, tai sairausvakuutuspäiväraha ja eläkettä sain enemmän kuin tänään palkkaa. Mutta kuitenkin kaikki oli täällä tyhjää ja kuollutta. Ja sinne tyhjyyteen Jumala haluaa nyt tulla. Sä voisit ihan rohkeasti katsoa omaa elämääsi nytten. Katso peiliin, kuka sieltä katsoo vastaan. Ja mä tämän identiteetin ja itsetunnon voi kartoittaa. Ja sen voi tehdä vaikka näin. Mä omassa terapiassani teetän lähes kaikilla ihmisillä sen jossain vaiheessa. Ja se on kolmiosainen tehtävä, mikä mun mielestä vaatii noin 3-4 kuukautta vähintään aikaa. Ja se tehdään sillä tavalla, että ensin kartoittaa tämän ulkoisen kuvan itsestään. Ottaa vaikka valokuvan, ison valokuvan, missä minä olen, ja mä paan sen pöydälle ja varaan aikaa vähintään puoli tuntia, 2-3 kertaa viikossa, niin että mä saan olla yksin ja rauhassa. Ja mä lähden siitä ihan, että miltä minä näytän itseni silmissä. Et mä lähden täältä, että minulla on hyvin vähän tukkaa, ja sitten tulen, että on korvat on semmoiset, kasvot tämmöiset. Ja kuvailen ihan, miltä minä näytän itse omissa silmissäni, minkälainen on mun vatsa, jalat, kädet. Ja tässä on kaikkein tärkeintä se, että on mahdollisimman rehellinen, että ei yritä fuskata eikä kertoa kenellekään muulle, vaan itselleen sitä, että mä jopa kiellän kenenkään näyttämästä näitä kenellekään muille. Ja ei missään tapauksessa saa kysellä toisilta neuvoa, että miltä minä näytän, vaan tehdä se oman tilanteensa mukaan. Sen jälkeen, kun tekemä on sanonut, että vasemmalle puolelle hyvät ja oikealle huonot ominaisuudet. Ja sitten kun katot niitä, niin ai toi onkin ehkä tuolla, että pannaanpa se tonne. Ja muuttelee niitä, kunnes se tuntuu, että tossa se on se kuva, että tommonen minä olen omasta mielestäni. Se ei välttämättä vielä ole totuus. Mutta se on sinun käsitys sillä hetkellä itsestäsi. Sitten mennään astetta syvemmälle. Sitten kuvailet itseäsi sisältä, minkälainen sinä olet. Eli ominaisuuksia. Olen hellä, olen pitkäjännitteinen tai lyhytjännitteinen, olen ärtyisä. Olen ystävällinen, olen vihamielinen, mikä tahansa. Näitä niin paljon vaan kuin keksit. Ja taas voit jakaa ne omasta mielestäsi hyvin ja huonoihin. Ja kun se on sitten siinä, niin suosittelen ihan useampia viikkoja niin kuin tekemään aina silloin tällöin, että ottamaan sen paperia miettimään, että onko se nyt noin. Niin sitten tulee se kaikkein vaikein osa, eli tämä kolmas osa, moraalinen minäkuva. Sä oot siihen mennessä kuvaillut nyt itsesi, eli tämän paketin sisältä ja päältä. Sitten vielä kuvailet sen, miten sä käytät sitä. Eli miten elät, mitä sinä teet oikein ja mitä sinä teet väärin omassa elämässäsi, omasta mielestäsi. Tässä vaiheessa, jos olet rehellinen ja teet tätä todella rehellisesti, niin sinä joudut vastatusten synnin kanssa. Sieltä tulee ne teot, jotka sinä koet selkeästi vääriksi, mutta sinä toistuvasti vaan teet niitä jostain syystä. Ja siinä vaiheessa, sit kun sä olet tämän moraalisen minäkuvankin tehnyt, niin sitten kun se on kokonaan valmis, niin sä voit sitten kysyä joltakin ihmiseltä, että jos sä ajattelet, että onkohan toi nyt totta, että jostain ulkoisesta tai sisäisestä ominaisuudesta, että olenko minä todella lyhytjännitteinen. Kysyä muutamalta, jos kaikki sanoo, että olet sä mun mielestä, niin sitten uskot sen. Jos toiset sanoo, että ei, että mun mielestä sä oot ihan ok, niin sitten voi olla, että sä näet itses lyhytjännitteisenä, vaikka et olisikaan lyhytjännitteinen, tai jonain muuna, vaikka et olisikaan se. Ja sitten viimeiseksi suosittelen tämän minäkuvan kanssa menemään papin tai sielunhoitajan puheille ja nimenomaan ripittäytymään. Mun kohdalla, jos on mun asiakkaita, niin heidän ei tarvitse siitä mun huoneesta lähteä mihinkään, sillä mä joustavasti sitten muutun terapeutista papiksi, kun tulee tämä rippitilanne. Eli mä otan sen synnin tunnustuksen vastaan ja julistan synnin päästön siinä tilanteessa ja siunaan hänet ja vapautan hänet Jeesuksen nimessä. Mutta aina ei tämä käy samassa huoneessa ja silloin joutuu käyttämään muita huoneita, eli menemään varta vasten. Tämä synnin tunnustus ja synnin päästö, se on mun mielestä se oikea päätös tälle. Et sen jälkeen vasta, kun on sitten käynyt ne synnit tunnustamassa ja tekemässä parannusta, sen jälkeen mun mielestä on hyvä pyytää Jumalaa, että sä rupesit eheyttämään mua. Että rupea hoitamaan nyt minua ehjäksi, että tämmöinen mä olen. Tältä mä näytän nyt omasta mielestäni ja omissa silmissäni. Ja se Jumalan hoito voisi lähteä vaikka tästä rakkauden kolmoiskäskystä. Matteuksen evankeliumin 22:37-39, siellä puhutaan siitä, että kun fariseukset, vaan Jeesukselta kysyttiin, mikä on lain suurin käsky, niin hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja hän sanoi, että jos tätä käskyä noudatettaisiin, muita käskyjä ei tarvittaisi. Eli se on niin suuri käsky. Nyt mä olen tavannut paljon kristittyjä ihmisiä ja muita ihmisiä. Myös itse olen kuulunut siihen ryhmään, joka yritti kyllä Jumalaa jotenkin rakastaa, kun tiesi, että se kuului, että se olisi niin kuin oikein. Niin kuin teen minusta nöyräkin, niin on oikein myös rakastaa Jumalaa, vaikkei mitään tuntenutkaan. Niin yritti pusertaa sitä rakkautta tuolta sisältä, vaikkei sitä koskaan tullut. Ja lähimmäistäkin yritin rakastaa joskus. Ja itseni olin täysin hyljännyt. Mä en edes yrittänyt itseäni rakastaa. Ja sitten mä ihmettelin, kun elämä on niin vaikeaa, ahdistavaa ja tuhon menevää, kun mikään ei onnistu. Silloin Jumala näytti, että tämä on myös synti, kun ei rakasta itseään. On synti, kun ei rakasta Jumalaa, on synti, kun ei rakasta lähimmäistään. Tänään ymmärrän sen, että lapsi, joka ei ole saanut rakkautta, hän ei osaa rakastaa, vaikka hän tulisi uskoonkin. Hän yrittää järjellään ruveta rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Joskus joku rupeaa jopa itteensä yrittämään. Ja sitten monet väsyvät tähän yrittämiseen, pettyvät ja sanovat, että koko uskosta on mitään hyötyä mulle, koska ei se kuitenkaan ruvennut toimimaan, että antaa mennä koko uskon. Ja he hylkäävät taas itsensä ja hylkäävät Jumalan. Tämä on paljon suurempi kysymys mun mielestä. Meillä seurakuntana Luther sanoi, että seurakunnan tulisi olla syntisten sairaala. Ja mä toivon, että Jumala vielä sen ihmeen tekisi, että meidän seurakunnistamme tulisi syntisten sairaaloita. Että synnin tuhoamat, synnin rikkomat ja raastamat ihmiset, semmoiset kuin minä, että ne vois tulla seurakuntaan ja kokea sen, että tämä on se paikka, missä minua autetaan. Tämä synnin tuhoama ihminen ei yksinomaan tarkoita sitä, että kaikki se tuho olisi mun omaa tekoa, niin että synti käyttää myös muita ihmisiä ja niiden avulla tuhoaa sinua. Ja kun puhutaan, että synti tuhoaa meitä, niin siinä on osa on meidän omia tekoja, osa on meidän ulkopuolelta tullutta tuhoa. Kaikella kuitenkin on tarkoitus tuhota sun elämä. Ja kun Jumala rupeaa sinua hoitamaan, niin että kaikki hoito mun mielestä lähtee siitä, että hän lähestyy sinua rakastavana isänä. Hän ilmaisee sulle, että sä olet tärkeä ja hän rakastaa sua. Ja sen jälkeen hän haluaa parantaa sun niin, että sä tunnet myös sen, että se ei jää tiedon tasolle tämä Jumalan rakkaus. Ja sen jälkeen hän opettaa sua rakastamaan ensin itseäsi. Se tarkoittaa sitä, että sä rupeat arvostamaan itseäsi. Sä annat itsellesi myös hyviä asioita, etkä vaan muille. Ja vasta sen jälkeen mun mielestä on mahdollisuus rakastaa lähimmäistä. Ihminen, joka ei osaa rakastaa itseään eikä osaa arvostaa itseään, hän ei osaa arvostaa eikä rakastaa toista ihmistä. Hän yrittää punnertaa ja puurtaa, mutta ei siitä tahdo mitään tulla. Kyllä se lähtökohta usein on siitä, että Jumala ensin parantaa niin paljon, että tajuaa, että tämä ihminen, jonka kanssa mä asun 24 tuntia vuorokaudessa, niin sitä pitäisi ensin jotenkin vähän hyväksyä ja ymmärtää. Ja tämän rakkauden kolmoiskäskyn kohdalla tulee myös tämä kunnioitus esiin. Kun Jumala rupeaa eheyttämään meitä, niin hän ilmaisee sen, että hän on aina kunnioittanut sua. Ja hän tarkoittaa, että mekin kunnioittaisimme itseämme ja lähimmäisiämme ja ennen kaikkea häntä. Hän on Herra. Ja sillä tavalla tämä elämä ja ympäristö tulisi huomattavasti siedettävämmäksi. Ihmiset kunnioittaisi ja arvostaisi toisiaan. Se ei tarkoita, että sitä pahaa, mitä meissä on, tai sitä, mikä ei ole hyvä, ei sitä tarvitse arvostaa, vaan sitä ihmistä, joka siinä on. Mä muistan, kun mä puhuin tästä rakkauden kolmoiskäskystä erässä evankelis-luterilaisen seurakunnan kurssikeskuksessa, siellä oli muutama pappi kuuntelemassa, ja kun mä sanoin, että rakkauden kolmoiskäsky, niin yksi pappi höristi korvia ja vähän ajan päästä hiljaa meni pois sieltä salista. Ja sitten kun mä olin tämän puheen pitänyt, niin hän tuli väliajalla ja sanoi, kuiskas mulle ja sanoi, että hän kävi tarkistamassa, että onko se tosiaan, että kun aina on puhuttu kaksoiskäskystä, niin hän kävi oikein Raamatusta tarkistamassa, että onko siinä tämä kolme ulottuvuutta. Ja sitten hän sanoi, että kyllä se näin on. Eli me ollaan niin tavallaan suljettu itsemme pois rakkaudesta, että me emme edes muista, että Raamatussa puhutaan siitä mitään, vaikka siellä ihan selvästi se on. Me puhumme vaan kaksoiskäskystä, rakasta Jumalaa ja lähimmäistä, mutta ei itseä tarvitse rakastaa. Me ymmärrämme sen väärin, se on itserakkautta ja se on väärää. Niin se onkin silloin, jos se on itserakkautta, ei se olekaan oikein. Vaan terve rakkaus, joka lähtee siitä, että mä kunnioitan myös muita ja huolehdin itsestäni. Niin se on oikein ja tervettä. Se on sitä parantumista. Ja kun me puhumme tästä minäkuvasta ja itsetunnosta, niin kun Jumala parantaa, niin hän ei käytä näitä valheellisia korvikkeita. Ei hän paranna heikkoa itsetuntoa ylpeydellä, niin kuin me ihmiset hyvin usein teemme. Vaan hän vahvistaa sen perusturvallisen turvallisuuden täällä sun sisällä, sun syvällä persoonassasi. Pikkuhiljaa vahvistaa sinua niin, että sinä rupeat jaksamaan elää. Ja et sä pystyt elämään ja olemaan muiden ihmisten kanssa kontaktissa. Mä olin esimerkiksi sosiaalisesti täysin kyvytön. Siinä vaiheessa, kun mä olin hajalla, niin mun elämä oli sitä, että kyllä mulla puhelin oli, mutta se ei ollut koskaan seinässä muuta kuin silloin, kun mä itse soitin. Silloin mä työnsin sen seinään ja soitin ja vedin heti pois. Eli mä en halunnut, että kukaan enää ottaa minun yhteyttä. Ja mä en itse ottanut kehenkään, jos ei ihan pakko ollut. Niin valtavat pelkotilat oli, että mä en uskaltanut pankkiin mennä, enkä oikeastaan mihinkään muuhun kuin siihen Primulaan. Mä pelkäsin ja elin semmoisten hirveiden pelkojen ja syyllisyyden ja tuskan alaisena. Sosiaaliset pelot ja tämmöiset fobiat oli hyvin tuttuja, tämmöiset kammot, kauhut. Ja tämä sosiaalinen pelko nimenomaan rajoittaa ihmisten välistä yhteyttä. Ja kuitenkin, jos Jumala on minut voinut parantaa, mä nyt haluan kertoa sen takia itsestäni, että niin kuin mä olen semmoinen tavallaan huono ja hyvä esimerkki, että älkää tehkö niin kuin mä olen tehnyt, kun mä synnissä elin ja tuhosin itseäni, mutta toisaalta sitten, jos olette niin tehneet, niin mä olen esimerkki myös siitä, että Jumala voi meitä parantaa. Se ei tarkoita sitä, että minä olisin jotenkin hyvä tai parempi kuin sinä. Siinä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Vaan Jumalan rakkaus, Jumalan armo voi parantaa sinut, toivoton ihminen. Miten mä osaisin sanoa tämän niin rakkaudellisesti, että sä voisit sen kuulla ja ottaa vastaan? Mun vaimo sanoi kerran mulle, tai hän on sanonut useamman kerran, että puhu niille ihmisille niin kuin sä puhuisit sun äidille, jota sä rakastat. Tai niin kuin sä puhuisit sun isälles, jota sä rakastat. Tai sun siskolle tai veljelle. Että se kunnioitus ja rakkaus tulisi mun puhestani esiin. Mä kunnioitan ja rakastan ja arvostan sua, että sä saisit sen arvon, että sun ei tarvitsisi ajatella, että sekin puhuu ylhäältä alaspäin. Mä oon monta kertaa rukoillut, että Jumala antaisi semmoista tuskaa tänne sisään ja semmoista nöyryyttä ihan olen uskaltanut pyytää, että mä voisin sulle kertoa niin kuin sun tasolta sen, että Jeesus rakastaa sua. Että hän ei ole sinua hyljännyt, vaikka sinusta siltä tuntuu. Ja vaikka sä oot kaikki paikat jo kolunnut ja hakenut apua ja aina tullut pettymys, niin on olemassa vieläkin se yksi paikka. Se on se ristin juuri, että mene sinne vaan niin monta kertaa, että kunnes kerran tunnet, että nyt se tulee. Älä luovuta siitä, älä jätä sitä. Vaikka on tuntunut tähän asti siltä, että ei sieltä ole tullut sitä apua, niin älä jätä sitä kesken. Rukoile vaikka niin, että jos minä en jaksa Jeesus enää sinun ristisjuurelle tulla, niin vedä sinä minut, raahaa minut sinne. Lähetä joku ihminen, joka vie mun sinne, kun mä en enää itse jaksa tulla. Ja jos mun tahtokin vastustaa sitä, niin ole minulle armollinen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.